Nå, vet du. Nå. Jeg synes det var litt rart at det ikke var noe laks. Yes. Sånn. Da vet du, da det flere som hører, kanskje. Ja. Og inne på det med geomatikk, hvor vesentlig det i dagens driving da, på anlegg. Fordi vi trenger deg fra dag 1 med å få satt ut fastmerket, sant? Eller helt for å komme i gang, vet du hvor vi igjen? Eller for rigging, alt, og helt til siste slutt, for å få overlevert alt med ferdigveisdokumentasjon, NVDB, alt det som skal på plass da, før vi kan overlate anlegget og få sikkerhetsgodkjent tunnelen. Så den biten utrolig viktig, og det klart at det blir mer spesialisering da, innenfor det faget, men å ha poteter som har vært borte litt og kvart, det har vi sett nytten av nå i hvert fall. At du må drive og flakse fra en øye til den andre, sant? Og du må kunne hive det på litt ulike oppdrag. Så det har vært gull verdt, når vi har flere som står på flere bein, da, for å si det slik. Det som var noe av det første som startet på Nordøyveien, det var jo å forberede det med sjøarbeidet. Og det vi sa jo at det var 2,7 kilometer med sjøfylling. Og jeg skal ikke si djupt noe her nå, men det mange meter. Så den volymen som gått med der, og den nydelige plastringen som gjort, det et syn for Gud nesten. Altså. For det et vanvittig arbeid som lagt ned der på så 2,5 året. Så den jobben har vært kjempestor, og helt avhengig da til tunnelstein. Så det er jo det å få slike prosjekter som dette her til å gå ihop. For liksom, hvis det var på Atlanterhavsveien, da, så legger litt utenfor der i vokser opp, så er det jo ganske mye lange fyllinger og korte bruer. Det er jo likevel et bra anlegg, kan du si, for det er jo turistmagnet, men slik fra en slik ingeniørmessig synspunkt, så har det vært finere med litt lengre bruer. Men for å få det billig, så har det litt lengre sjøfyllinger. Og så, for å få til det, så må du jo ha masse til det. Sant? Så det er en tankerekke der, som Ole Kristian har jobbet masse med, like, i forhold til planlegging og regulering og slik. Sant? Så å få slike ting til å gå opp, da. Og så få det til å balansere litt kostnadsmessig, selvsagt. Men du kan liksom ikke velge den mest ekstravagante løsningen bestandig. Du må på en måte tenke kost-nytte, da. Så her var jo med tre undersjøiske tunneler, eller ja, over 13 kilometer med tunnel, så er det jo et kjempestort masseoverskudd. Så det at den fikk brukt det nå her til nytteverdi, og er jo nå i senere tid at vi har fått flyttet mye til den massen og brukt den til andre gode formål, da. Til noen kajanlegg lenge sør på Sunnmøre og litt likt. Det er jo vært til gang for prosjektet, da. Så den mest krevende operasjonen var jo å senke kassen og få det på plass. Det ser jo ikke ut som det går så bra, da, egentlig, men det gjorde det jo. Det var slik det skulle foregå, liksom få senka der. Det var en enorm jobb som var gjort der. Det var jo på slutten på 2019, hvis jeg husker rett. Så man bruker jo på en måte kompetansen som er opparbeidet oss i Nordsjøen med oljeindustrien. Må ikke du spørre slike spørsmål? Jeg var ikke på den tiden. Ja, det er kontrollert nedsenking. Mm, ja, det er det. Ballast. Det er det. Men da det her foregikk, så var jeg jo der. Da fikk jeg faktisk tegnet, for det var litt lenge å vente på en ferge, så jeg satt og tegnet det. Men vi brukte jo den, hva heter det igjen? Uglen, det var den jeg kaller den. Som det her stålkassa, da. Den Lepsøybruet, produsert i Polen, var gjort. Så det fraktet med båter opp til Nordøyveien, og så ble det heist på plass. Sju slike element. Så det er jo helt avhengig av vær og vind, selvsagt. Og så det er jo en av de store usikkerheten i prosjektet, det er jo væravhengigheten. Da. Og det er jo det vi sliter med nå, liksom. For nå skal vi legge på topeka, som er like membran, så du er nødt til å legge på bruen for å tette. Da. For det støpper betongdekket over stålkassen, og så må man legge på en membran for å tette. Som er en asfaltløsning, og så legger du på asfalt. Men da må det være helt tørt. Og Nordvestlandet er ikke tørt i lange perioder, men nå har det vært det i god stund, så vi var akkurat litt for sent. Så vi litt spent på hvor det går. Men Det I hvert fall vær har vært en stor usikkerhetspost I prosjektet. Så det øvrige bruarbeid og slik jo sant, forskaling, alt den jobbingen rundt det, og få, ikke minst da, at med det her går mellom øya og fyllingen, så helt avhengig av sjøtransport, midlertidig kajanlegg, anleggskaje, som har sikkert 6-7 anleggskaje som bygd opp, som nødt til å ta vekk igjen. Sant? Så det en voldsom logistikk da. Så vi har truffet på mye, men ikke på alt. Vi måtte ha gjort det. Vi greide ikke å tenke alle tankene den gangen det her ble vurdert da, I tilbudsfasen. Det gjorde vi ikke. Men det har vært en suksess likevel, så langt det har vært. Så nå åpnet vi. Veien skulle åpnes I juli neste år, hele anlegget. Men vi åpnet jo den søndre delen med de tre bruene og en tunnel. Det åpnet vi nå før jul. Og det har jo ikke vært helt, det ikke helt naturlig at det skjer. Fordi grunnforholdet var absolutt ikke slik som byggherren har beskrevet. Og nå skal jeg ikke snakke stygt om byggherren, men det har nok gjort det litt enklere. Vi gjorde det litt grundigere før, eller slik som Jan Ole Kristian jobbet I hvert fall. For de brukte bare da grunnundersøkelser for reguleringsplanfase, som du nødde å ha et visst nivå. Jeg husker ikke prosent, liksom. Men det skal være innenfor en viss sikkerhet da. At du tatt nok tett nok med grunnundersøkelse, at du kjenner området. Reguleringsplanen et nivå, og så når du går videre da, til prosjektering og byggeplan, så må det være innenfor 10%. At usikkerheten I kostnader må være innenfor 10%. Og her var det jo ikke gjort noe etter reguleringsplan. Og enda til var ene tunnelen var jo endret trasé, løftet litt opp. Så det er mye som ikke stemte, og det ble masse injeksjon, som da når det mye innlekkasje av vatten, så da borrer vi lange hål, en skjerm liksom, med masse lange hål, og så fyller vi den med en tynn betongmørt, eller betongmasse, da, kan det si, som vi prøver å tette, da, slik at vatten ikke strømmer inn I tunnelen. Og da, når vi har den skjermen på kanskje 30-35 meter, så borrer vi da tre nye salver, hvis det tett, da. Men I flere tilfeller så måtte vi bore enda en skjerm utenpå, og enda da fungerte det ikke. Så det var ganske krevende grunnforholder som ikke ble signalisert til oss. Men summa summarum da, så har vi greid å få det til, for det klart at vi har tenkt at vi skulle reise så langt ifra en øya og så langt ifra andre, og så går det jo så trått med den, sant, at du må drive enda lenger der, og da blir jo massen plassert på en helt annen plass enn kan skulle. Så det vil jo få ringvirkninger, og negative ofteste. Men med godt samarbeid med byggeren, så jeg greid å snu på det her, og få ordnet det, og hatt masse lektertransport da, til masse. Men det liksom, med å jobbe godt med usikkerhetsstyring, og prøve å se etter løsninger hele tiden, så har vi fått det til å gå ihop, og så fant vi til, ja, men søren med den søndre tunnelen, den har vi jo bra dreis på, liksom, hvis vi gjør slik og slik. Og så løste det seg med at vi kunne ha en delåpning, da, I stedet for at hele prosjektet blir forsøvet I tid. For vi skulle egentlig være ferdig før sommeren neste år, som sagt, med alt, men da blir det en delåpning nå, og så blir det en delåpning I mai, med den nordre delen, og så midtre delen, som vi sto fast lengst på med tunnelen, den blir åpnet I august. Så det, hvis vi ikke har gjort grep, da, liksom at vi satt inn 5 borrigger I stedet for 4 borrigger, på et tidlig tidspunkt, så vi så at det her går trått, hva gjør vi nå? Og da valgte vi å sette inn en ekstra borrig og begynne å ha en ekstra rigg, da, starte fra en øy, og komme da I forkjøpet. Har vi fortsatt liksom, har tenkt, så har prosjektet vært 1 år forsinket. Da har ikke vært åpning før I 23. Men det liksom det å være tidlig, eller tenke tanker da, litt ut av boksene. Ikke være redd for å foreslå ting og ja, prøve å se fremover da, hva som kan skje. Og så, ok, hva vi kan gjøre for å prøve å unngå det.
Byggherren har hatt en sånn konstruktiv åpning til det, og vært klar på at det veldig for dårlige grunnundersøkelser.
Jeg synes nok det var litt hardt da når jeg kom og sa det I fjor, for jeg begynte jo ikke på anlegget før I fjor, men det var jo først til å merke til at verden, det jo ikke noe rart at vi 30 mann ekstra og masse kostnader ekstra her, liksom. når det vi jo baserte lik og slik, og det så det var ikke helt enig med en gang da, at det var så stor avstand, men vi har blitt enige om en kostnadskompensasjon da, for den innsatsen vi har gjort. Og det jo basert på at du nødt for å samarbeide godt da, så må du ha respekt for hverandre. Om det et parforhold, eller om det like store organisasjoner som dette her, så det, hvis du ikke har tillit da, eller respekt for den andre, så tror du ikke, da tror du ikke på hverandre, sant? Men hvis du har den tilliten inne, så går det an å komme frem til løsningen.
Det ganske interessant, vi har brukt en del tid i dette hjemme her på å prate om det med litt med usikkerhetsstyring, men også det med grunnforhold, da, at det der påvirker pris på veiprosjekter i veldig stor grad, så det jo et godt eksempel.
Ja. Det har vi har jo vært borte noen entreprenører som ikke har... Jeg må si at det jo forskjell på entreprenører, og det var en grunn til at de valgte Skanska, for man har gode erfaringer med det, et par andre for all del, men gode holdninger da. Og det klart at entreprenøren skal jo tjene penger. Det jo det som greia. Du kan ikke drive uten å tjene penger. Men så det måten å tjene penger på. Og hvis du greier å tjene penger på å drive godt, så får du voldsom respekt da. Eller mener du, det ser byggeren jo. Den ser at du gjør en god jobb, og du prøver å gjøre en god jobb. Du krangler ikke på hva som helst, liksom. Men at vi her kunne ha satt oss på bakbeina, og hvor vanskelig, det har vi kunnet gjort, for det var byggerens forhold. Men det har ikke gjort på oss noe, vi har ikke blitt ferdig noe tidligere, liksom. Vi har bare lyst til å gjøre en bra jobb, og det det som litt like, gjennomsyret. Og det, men anleggsbransjen slik, da. Det synes jeg jo, like, generelt. Men at det noe ledelse rundt omkring, som prøver å vri kniva og få inn mest mulig penger, det skjer jo at det en del konflikter i anleggsbransjen. Det, så det ikke noe om unna. Men i hvert fall fungerte det bra her, så vi ramlet ned på gode løsninger i hvert fall. Jeg prater jo slik, vet du, at jeg vet ikke hvor igjen, men vi får se hvor langt vi kommer. Ja. Nei, jeg tenker vi kunne se litt om sprengningsmetodikk og litt like ting, men vi kan heller se om vi kommer inn på det litt etterpå. Men jeg kan nevne på at vi har jobbet mye med elektroniske tenner i hvert fall, da. I stedet for Nonell, som den vanlige som har brukt. Ja, helt siden jeg begynte i hvert fall. Og det er en mye mer presis sprengningsmetodikk. Tennerekkefølgen blir mye mer eksakt da, fordi det blir digitalisert, eller det digitalt styrt da. Så du får prikket hvert hål, liksom. Så du kan ha etthålstenning på hele salva. Og det kan gjøre at du får bevart fjellet på en mye bedre måte. Du kan redusere sikringen, du kan få bedre inndrift, at det blir blankere stuff da, som det heter. Så det har vi jobbet mye med, og det var delet av Nordavveien skulle brukes elektroniske tennere, fordi at det er så mye sjøfylling. Og elektroniske tennere er motsatt den vanlige da, som har brukt, den mindre, det er så dumt da, men jeg hører at de sier det sånn, men det er mindre plast, det er greit, det er jo bra. Og så er det litt tyngre tenner, den komponenten da, som sikrer tenningen, som synker bedre til botten. Det er så dumt, så det, ja. Men det er rett og slett for at det ikke skal drive og flyte i vannspeilet. Mm. Men forurensing er jo det likevel, men det er mindre da. Det er det. Så derfor er det, var det bestilt elektroniske tennere, men vi brukte det på mye mer da. Selv om det var 5 ganger så dyrt. Fordi at du får så bra effekt av det. Så det er noe som er på vei inn i bransjen nå, men hvor det mest brukt i dagen da, så langt. Men det er slik som jeg synes det er kjempeartig å jobbe med det. Så det er bare på litt rundt omkring og litt forskjellige fagfelt. Mm-hmm. Ja?
Jeg kan mulig det er et veldig sånn dumt spørsmål.
Nei, men... finnes ikke dumme spørsmålene, Kristian. Jeg lærte det, ikke det?
Men det er mange måter å drive, eller ikke mange måter, men det er kanskje 2 hovedmodeller å bore at du er på. En er altså digre maskiner som borer igjennom, og så her sprenger de. Var det noe alternativ med en sånn...
Med TBM?
Ja.
Nei. TBM er jo tunnelboremaskin, og det Skanska skal i gang med 2 kjempestore prosjekter. Eller jeg startet med ett, og jeg skal i gang med stort T for Oslo kommune, VAV. Og den fra Holsfjorden og inn til Oslo, liksom, der er det TBM da. Jeg husker ikke hvor langt det er nå, jeg bare går så vidt inn i det prosjektet. Men da, det er et lite tversnitt, og på små tversnitt da, på vannkraft. Vi har gjort det ganske mye på vannkraft, men for samferdselstunneler så er ikke det så egnet generelt. Fordi at du fører jo et rundt tversnitt, sant? Så for togtunneler så litt mer egnet, fordi det så smal plate, og så har du en oppbygging I botten. Men for samførselstunneler så det som var gjort når det var gjort, en som heter Madame Felle da, som gikk I Bergen, hvis det kjørte fra Bergens sentrum ut til Åsene. Så hvis det gjør det senere, da, så kan du tenke over det. Fordi den borret med tunnelboremaskin. Og det var I den tiden jeg jobbet der, så like etterpå. Så jeg husker den her problematikken rundt det, men han, sjefen min da, han var så ivrig på å prøve liksom, slike ting. Men det han måtte gjøre da, det var jo å strosse ut, da, som det heter når du bare tek ut en skalk, spreng ut en skalk, så strosset du. Og da måtte du ta ut det I siden, sant? Og da ser du jo, du ser liksom når du kjører gjennom der, så det helt glatt, fin flate slik, og så det tutt, like, sant? Ned. Men det jo en enorm kostnad da, å gå på. Og bare riggkostnaden for å sette I gang. Hvis jeg regnet på at han gikk opp I Trondheim på NTNU, så var det jo, ja, jeg tror man opp I 5 kilometer. Det må være minimum 5 kilometer, for det skal lønne seg. For det jo tog, det en slik industriarbeidsplass som skal inn der da. Og så du må jo ha mange 100 meter bare for å få plass til dette her, så du må sprenge ut. Og så begynner det å greve seg igjennom. Og I Norge så har vi så godt fjell, sant? Mykje godt fjell, ikke bare. Men det mer brukt I land som har mykere bergarter da. For da har du mye større inndrift, sant? Og da det lettere å få det til å lønne seg, da. Lang utgreie. Men det blitt... Og også på små tversnitt så kan det svare seg. Slik som byggeren har bestilt nå på VAV, da. Men det jo delte mening om det har vært mer hensiktsmessig med vanlig konvensjonell sprenging, da. Mm. Yes. Ja, og så etterarbeid. For når vi ferdig med drivinga, da, så bruker vi jo like lang tid, da, på etterarbeid. Før I tiden så gjorde de ikke det, men hvis de kjører gamle tunneller, så jo, ser du jo fint bart fjell, og det gjør du ikke lenger I dag. Det blir stort sett 90% så blir vannfrostsikring på, og den vanligste metoden det jo da betongvelv som blir satt opp, enten bare I siden og på toppen, eller så det bare I siden, så det PS-kom og sprutebetong da, I hengen. Men så på Nordøven så det kun PS-kom helt ned, så det bare slike føringskanter som glidestøpt da, som det blir lagt på. Og at når du har liksom boltet og satt I og hengt opp PS-kommet, så må det brandsikres da med sprutebetong. Og så det jo da alt med tekniske installasjoner, sant? Og du har jo masse tekniske rom, sant, som inn, det høgspent, det en pumpeanlegg. Her det jo... Ja, det jo enorme vassmengder da, I denne ene tunnelen. Mykje mer enn hva som skulle være. Så det jo en av store usikkerheten å holde, for vi må inn med aggregater innimellom, for vi kan ikke ha høgspenten hengende bestandig når vi driver og jobber. Så ja, det masse slik mikmakk nå på etterarbeid da, for å få ting til å, logistikken til å fungere. Mm. Så ja, så det her like tog da, som liksom går innover. Et lag som driver bære og borre, så et lag som driver bolte, og så et lag som driver henge og PS-kommet. Og der jo Skanska utviklet en egen MX, robotisert egentlig oppheng til PS-kommet. Så for, det helt, jeg vet ikke hvor lenge vi får være alene I verden om den, men det jo slik som Skanska har utviklet I lag med andre da. Så vi kan gå ned fra 3 mann til 1 mann egentlig og gjøre det, så vi får robotisert og hengt opp. Lange på matta, så du slipper å bruke på en måte fysiske krefter I hele tatt. For det var ganske krevende arbeidsoperasjoner altså, å henge opp den matten der. Så det var første vi kjørte på var for 1,5 år siden oppe I Trøndelag. Så vi to slike da. Så det jo det som et av gode tingene med Skanska, at vi har mye kompetanse I in-house liksom da. At vi ikke så avhengig til å Det var det kanskje det eneste entreprenøren I Norge som har så mange ganske si, tekniske... Ja, det geologer, ingeniørgeologer, sant? Det geoteknikere, det erfarne reparatører som går over I maskinavdelingen, som jobber med utvikling. Det liksom, det rom for det da. Rom for å ha fagfolk som ikke ute I produksjonen direkte. Mm. Ja, elektro sa ikke så mye om, men det jo masse... Det ikke bare lys, for å si slik. Og særlig på undersjøiske tunneller, voldsomt strengt I forhold til styring, at man bommer, sant, og variabelskilt og slik, og det skal stemme. Da. Så det jo ikke helt sjelden at sikkerhetsgodkjenninger og åpninger til tunneller blir utsatt I Norge. Så vi har jo som mål at tre her skal liksom, være på strek. Da. Så det jo voldsomt krevende. Mange tusen komponenter I hver tunnel, som skal matche perfekt når du driver og tester. Åpner du det nødskapet, tek du ut den brandslokningsapparatet, så skal det og det og det skje, sant? V-testen skal få beskjed, og det liksom... Så det testa og testa og testa, og det pågår jo, ja, satt da, site acceptance test, det en slik. Før så var det 2 måneder, nå reduserte en måned. Men det kun testing. At alt er i orden.
Det sikkert alle vet det, men det alle tunneler, i hvert fall alle nye tunneler da, så blir det når man driver sitt E-tjenesten, så det den trafikksentralen, og det i Oslo. Der sitter det noen med sånn, der har vi jo hørt, masse skjermer som sitter og styrer alle tunneler, og hvis det blir ulike tunneler, så kan de gå inn og stenge tunnelen fra Oslo, og sånne ting, så det masse elektronikk.
Det synes jeg så viktig hvis det en tunnel, sant? Ja. Og at du må bruke telefonen der. For da vet alle nødetater vet exakt hvor du ringer fra. Hjelper ikke sånn om du tar opp telefonen og ringer. Så det den type ting. Det er voldsomt overvåkning da. Det det. Ja, og så som sagt, det litt vei i dag. Det var bare en mil, hørte du det. Men jammen det hvor en del plukk med det da. Rundt om på seg øyne der og logistikk. Så det noen biter her og biter der. Og liksom trekkerør, sant? 40 trekkerør. 20 på hver side. Det er mange plasser som skal ned i grunn for å dra alt på kabler og slike ting for elektro. Så det er voldsomme, ja, omfattende mengder. Men kanskje det mest spesielle da, som vi har på Nordhøveien, og det har jeg kanskje sett om litt, for det er jo litt i like fagtidsskrift og slik, men vi bygger jo demning, bruker jo kompetansen til Skanska på dambygging da, for energi eller vannkraft. Så vi må nesten peke litt på det her, da. For det her ikke så gammelt bilde. Da. Men det her Haramsfjordtunnelen som ligger der, den går ned der og så går over til Austnes, da, bort den øya der. Men den ligger altså, såren her, asfalten, ligger minus 8. Så den ligger under havoverflaten. Så, og det er jo gjort fordi at det krav til stigning på tunnelet. Så for å greie å få bygge den tunnelen da, og få korrekt stigning, eller lav nok stigning da, det ikke ble for bratt, så ble det gjort. Og da er det bygd altså en demning her, asfaltkjerne. Det var tyskere som kom på å hjelpe oss med det, bygde opp en asfaltkjerne. Og så er det da plastret og fylt opp og like rundt her. Men for å få til det, så måtte vi ha et tørre byggegrop. Så da ble det jo spunta her og her, og så bygd en demning bak spunten. Og så var det liksom tørt å drive her da. Og så begynte vi her for, ja, det var før ferien en stund, og rive opp spunta langsettet, og vattnet bare strømmet jo inn liksom til her, sant? Men da var vi ferdig liksom, ganske bra med plastringa, da kom vi ganske langt opp med den. Men den jo ikke, ja, det noe pjask igjen her, tror jeg. Så den, her lå det da en provisorisk demning, jeg ser resten etter det her egentlig. Ja, der også. Mm.
Legger de noen membran eller noe sånt for å få det helt tett, og så er det med det like og sånn i fremtiden?
Ja, eller det er jo den asfaltkjernen da, som er på en måte membran på en vis, og så er det jo injisert ned i fjellet, så det skal være helt tett. Så det skal ikke være lekkasje via fjellet ned i botten heller. Så det skal være helt, det skal være som en kant opp da. Som, så det er det som er membran, hvis jeg fatter rett. Det er helt vanlig teknologi på vannkraftverk da. At vi bygger på den måten der. Mm. Det er det. Nei, så det her er jo litt teknisk bygd da, der du styrer ifra. Som da, et slikhet på den siden her, og et på Austnes siden. Og så er det jo 3,5 kilometer omtrent, jeg tror det er 3 tekniske bygg her, og så er det en pumpesump, den her i botten. Ja, jeg vet ikke om vi var bildet i sted egentlig, men... ja, det er liksom her. Det her er et kammer da, för olje eller rensing till oljesöl och liknande ting. Olje, vad heter det? Olje, ja. Oljeutskiller, ja. Och så har vi ett digert anlägg här med mot förlänga då på Nordhøgfjordtunnelen, den längste tunneln så var som inte vatten. Så jag måste sprängt längre faktiskt. Det är digra anlägg alltså som ska ta emot mycket vatten. Och så är pumpanlägg och likt som tek det här upp till havoverflaten. Og da hjemme på Tota-tunnelen, så hjemme borret ned fra fra øynene da, rett ned, slik at det blir pumpet rett opp. Yes. Det må bare komme spørsmål, altså. Så det noe jeg fyk litt for fort forbi. Hvordan er det med like pause? Like, hvordan er det pause, eller bare måken på, liksom?
Det veldig opp til den som prater, men vi bruker ofte å ha en liten pause for å stykke det opp litt.
Ja. Ja, ja. Mm, ja. Nei, for det var for då tänker jag att jag går över till och säga lite mer om organisation och Skanska och lite liknande ting, men är det ting kan bara komma tillbaka till det visst det är något I förhåll till Norrevej projektet, men det är något jag gärna vill höra lite mer om när det är bara blaffar igen om det faga och liksom med drömmar där då. Men är det så jag måste bara vara fram på. Mm. Ja, nei, det är smalväg. Det är smalväg. Ja, det är det. Så det är bara lik 3 meters fältbredd. Mm. Så den väl nog upp för den som är vant att köra på Östland och liksom väl en upplevelse som smal. Och väl nog det. Mm. Så det är bara 6 meter liksom fält eller köra fältbredd. Mm. Ja, men du kan säga när det ja för hela sträckan då, hela Norrveien är ju 2 eller 7 kilometer något tror det. Men du var du här på det första bildet? Nej, men det är ju ett sträcke som är på en nästan en och en halv mil nästan som blir liggande då. Som är en förbindelse mellan 2 öar, mellan Haramsøya där det var mycket styr om så här vindmøllen som kom upp. Och så Skuløya då och där är det byggt mol och bru och likför men den är bara ett fältsväg. Så den jo ingår ju I det här då som Men det är ju hvis du tänker att det är över 13 kilometer med tunnel då och så en god ja det kommer inte halvanna kilometer alltså med bru som är ju dyrt sant och så är det bara en mil då med väg. Så det blir Det blir ganske heftig løpemeterpris, det blir jo det, hvis den bare skulle fordele det på det. Det blir det. Så jeg tror nok det, hvis den skal se på kostnaden her, så bør den jo se på, ok, hva koster tunnel her, hva koster, ja. Ja, jeg tror nok det.
Hva entreprisekostnaden?
Den var, I 2018 kroner så var den på, ja, inklusiv elektro, så var den på 3,4 omtrent milliarder.
Mm.
Ja, du verden. Det har vært et fylkesveiprosjekt, så det jo helt spinnvilt, egentlig. Ja. Det det. Yes. Nei, men da går vi videre. Og så da tenkte jeg, I og med at vi har ADA-nettverket, det like nettverk, jentenettverk, og du med på det, kanskje? Ja. For det var I Oslo I fjor, vinteren og noe slik. Var du med på det?
Nei.
Nei, jeg husker ikke helt hvor tid det var, men bare kom frem med at, for da gjorde jeg en slik liten øvelse, for vi var noen til oss jenter da I Skanska som bare skulle, ja, skulle møte ADA-nettverket fra Gjøvik, og så forklare litt om hvilken vei vi har gått da. Og det tenker jeg interessant for gutter da, I hvert fall. Men det bildet her jo da fra Valdres, Vang Bjørgo, så var et prosjekt og som jeg og Ole Kristian jobbet mye med. Så jeg var jo prosjektleder der også da. Og så var det jo Skanska som hadde den jobben der, så jeg hoppet jo over på den. For å se, liker jeg å hoppe over på andre siden etter den der da. Så det er jo å komme seg dit ned I dag, for I dag så jo jeg prosjektsjef I Skanska. Jeg sitter I ledergruppe I samførsel og energi, og hjemme på en måte en slags... Jeg må bestemme litt om påvirke, men så det ikke Skanska at du hopper litt opp og ned, og du driver rundt, og du ute og jobber, og så du tilbake igjen. Så, men det å komme en slik plass, da, det tenker jeg at det mange veier for å komme dit. Men en plass begynner jo. Så jeg startet jo da I 83, rett etter videregående. Begynte opp I Trondheim på NTH. Og det var liksom ikke noe selvsagt. Jeg fra en gar oppe I Romsdalen, så jeg jo ikke noe ingen så visste hva en tog var I familien min, tror jeg, I hvert fall den gangen. Men jeg var så ivrig på, jeg har lyst til å jobbe enten med arkitektur eller med bygging da. Så da synes jeg var artig, men det var jo så mye teori da. Så jeg ble jo liksom slik at jeg tok litt friår og jobbet, var forskalingssnekker og gjorde litt like ting. For jeg har jo ikke travelt med å bli ferdig på en måte. Så lenge jeg kunne tjene penger og så gjøre litt like, og så var, ville jeg gjerne ha litt mer ballast da, rundt det faglige, eller få den, ja, vet du, prate litt med fagarbeideren, få litt mer innspill da, og ble mye mer motivert på det. Men I hvert fall når studietida da, så jeg vet ikke om det driver meg slik togaparte og slik som jeg gjorde, men I hvert fall så, slik 3 uker med landmålingskurs på Skattval, da var det mye slik på kvelden I hvert fall. Så det å få, ha med seg litt forskjellig da, I studietida, og jeg må si at den første liksom alle med sommerjobber og slike ting, uten vernetøy da, den gangen, 30 år siden, beklager det, men det en... Det å være aktiv I studenter, lag og foreninger, ikke sant? Jeg var kulissesjef på et eller annet tidspunkt, scenografi, jobbet med det, med revy, sant? Men all erfaring, god erfaring, som vi sa til dere her innledningsvis I dag, at det å ha litt ulike typer sommerjobber, det faktisk alt til verdi. Så ikke bare kjempemisfornøyd om det ikke den ønskejobben du får første gangen heller. För du tek med all den erfaring och kan bruka den sida helt säkert. Så det jag hoppas vi gör på att jag har tagit diplomgåvan, tog jag på den första datastyrda borgen faktiskt I Norge som fick att fungera. Det var borte I Samnanger borte I Hordaland. Så där fortsatte jag I 3 år, jobbade där. Då mens Vegvesenet var entreprenör själv för det mesta blev utskilt som egen entreprenør da, før det ble ren byggerorganisasjon. Så jeg var ute på anlegg og ja, var anleggsingeniør, eller prosjektingeniør, og assisterte litt som anleggsleder og slik etter hvert. Så det var en fin oppladning liksom, til å kunne da være I, jeg var I Vegdirektoratet ganske mange år, og jobbet mer med saksbehandling, ventilasjonsberegninger, sant, installasjoner I tunnel, jobbet mye med FoU I alle år, vannfrostsikring, liksom utvikling på det. Og all den ballasten da, den hender jo med seg videre. Så lenge det litt interesse for noe, så hopp på. Ikke vær redd for det liksom. Ja. Så anbefaler det sterkt. Ja, og så, ja, jeg fikk jo 3 unger her da, den tida her, så løsningen var jo da, for da har internett kommet nemlig. Så det gikk an å sitte hjemme og jobbe, og bruke mail og sende mail og jobbe på kveldstid etter at ungene har lagt seg og slik. Og jeg har jo bodd 25 år I Søndre Land, og drev å pendle til Oslo. Så det var litt det før da. Så da drev jeg eget firma da, men leide dem ut til Vegvesenet da, stort sett. Så... Men det jo erfaring, men fryktelig kjedelig da. Å bare sitte hjemme. Det hadde jeg kanskje følt på litt grann det nå, med litt koronatid. Så det. Nei da, så da begynte jeg på Gjøvik her på Riksvei 4-utbyggingen egentlig, opprinnelig. Og så utviklet jeg det seg til prosjekt Vestoppland etter hvert da. Det jo ganske mange år som byggeleder, blant annet på veien sørover fra Gjøvik forbi Raufoss og byggeleder der. Så da går du liksom over litt andre faser, men det å ha med seg den faglige ballasten I hvert fall vært bra for meg da. Kanskje litt mye detalj av at det ikke det, Ole Kristian. Blander meg bort I alt mulig, men det jo en måte å kunne lede på da. Man må bare lære seg til å legge fra seg en del ting, selvsagt. Men det å ja, bruke alt den tatt med seg da, det er litt å tørre, og man tør jo litt mer etter hvert. Tør å ta litt mer plass etter hvert, og det virkelig så kjent til seg selv. Neida, så nå jeg jo endt opp da I Skanska, og så var jeg heldig, tok meg bildet her da fra forrige veke, faktisk, for da fikk vi besøkt toppsjefen, Anders Danielsson, som da leder for Skanska Worldwide. Det sitter jo I Sverige, det jo svensk eid. Så han var på Nordøyen en tur for å se hvor det gikk med oss da. Så han jo vært et par ganger før da, men Skanska jo ikke så fryktelig mange land, I hvert fall unngår alle korrupte land, da, det jeg ser selv. Men det jo USA, Kanada, Storbritannia, og, ja, Polen og Slovakia. Da, ellers, ja. Så vi ikke like voldsomt overalt, men det Ståle Røde som Norges leder, da, for å si det slik. Så han, han sitter jo da på topp i, i hierarkiet i Norge, han Ståle, her oppe. Og så det like hoved... Det har blitt litt hurten og styrten, beklager jeg. Jeg har ikke siste versjon til organisasjonskart. Jeg trenger meg bare et, for å vise dere liksom oppdelingen. Så det noen navn som har endret seg. Han i hvert fall ikke det lenger enn heter Jo. Men Skanska Norge da, delt opp slik at du har bygg, stor byggavdeling, du har anlegg, så eiendomsutvikling, spesialselskapet og teknologi og operasjonell effektivitet. Som da favner egentlig den survey-delen. Skanska teknikk, så vi skal komme inn på litt etterpå her. Skanska digital og, og innkjøp, som mer slik overordnet, som server alle, alle de andre enhetene. Og det spesialselskapet, det liksom Skanska har funnet ut over tid, er hensiktsmessig. UKO jo stor med, på utleie, sikkert 70% på utleie til andre firma, men server jo den Skanska også. Som jo litt like første retter, da. Så det jo en fordel. Dyrt, men... Og så det Akusto, som jobber over hele landet. Og Skanska husfabrikken, Skanska stålfabrikken, hadde kanskje hørt litt i forbindelse med litt spesielle jobber, liksom på Svalbard, for eksempel. Og ja, det driver mye på industriell prefab, da. Og, og, og server mye til anlegget våre, men jobber mot, mot andre, da. Så helt selvstendig. Eiendomsutvikling jo helt fra scratch på å bygge, at vi kjøper tomte sant, og utvikler deg og regulerer og ja, gjør hele pakket. Da. Som jeg egentlig er bedre, det med gjør det for det godt da, i dag, slik økonomisk. Ja. Og så byggdelen da, som over, ja, over egentlig hele Norge, men er ganske sentralisert på noen få punkter. Det jo det. Og den største delen. Og så det anlegg, som da ledet til Steinar Myhre, da, som jevna, bor på Jevnaker. Så han ganske ofte ned på anlegget som det skal på ekskursjon til. Da. Følg meg der. Og så det oppdelt slik at du Industribro Marine, som da betongavdelingen vår, det mesteparten av betongfolket har jobbet. Har blant annet liksom betongen på Deikmanske i Oslo, den som fikk årets bygg nå, prisen. Samførsel og energi er jo da det som jeg hører til. Jeg satt inn et bilde til meg selv der, da. Men det Trond Pettersen Valør, som min sjef. Så jeg bare sitter i den ledergruppen med bare for å plassere min. Da. Og så har jo en Steinar flere store firmaer under seg, som et datterselskap. Og det Vassbakk og Stol, som helt inne på, på ja, Rogalandsområdet, men det jo rundt. Det jo mange Vassbakk og Stol-maskiner på Jevnaker. Det vil du se. Det store, kjempedyktige folk. Martin, så du valgte deg, helt ned med Tønsberg-området der, og jobbet i Oslo søndre del. Da. Så veldig bra firma. Så entreprenørservice er jo da sprøytebetong og boring, grunnundersøkelse, fyk overalt, både i Norge og litt i utlandet. Men det gjør jo alt av brandsikring og PSK om alt av sikring av tunnelelv og slik da, for oss. Og så, ja, Skanska Industrial Solutions, det er vel noe som er faset litt ut nå, men det er ikke noe stor, det er ikke noe stor sak, det er mer like service til det andre. Ja. Mm-hmm.
Han som heter Rune Stenberg, han studerte
jeg sammen med. Nei, se det!
Ja, han var, når jeg jobbet i forsvaret, så hadde han som sørget på skolen.
Akkurat! Ja, men han hadde gjort det bra, han. Det er flink, flink fyr. Mm-hmm. Vet du, det er ganske, det har vært ganske likt, faktisk. Men, ja, men bygget er jo stort, da. Jeg er ikke, nå er det byggrelatert mye til det jeg tenker det skal ut på. Men jeg har jo den anleggsvinklingen, så bare beklager det. Men jeg nevnte jo Deikmanske, men vi har jo mange store like, prosjekter i Oslo. Da. Det er jo kjempestort, sant? Delet av regjeringskvartalet, det Storbylegevakta PST, det der politiets... Nei, P, hva heter det? P, jo, det er PST. Nei, ja. Den, den politiets sentral... Hva er det?
Sikkerhetstjeneste.
Sikkerhetstjeneste, ja. Men det er den... den det er i hvert fall etablert et kjempestort anlegg like sør for Oslo, som jeg husker ikke kostnaden på det, men det er jo enorme. Det er jo ikke bare bygg, vet du, men det er jo store anlegg som blir bygd. Så vi har hatt flere slike da, som gjør det. Og så har vi flere sykehus, Tønsberg. Vi fikk jo ikke Møre og Romsdal dessverre, men vi har jo flere av det. Mm. Så det er jo, vi kan jo ta den type store bygg, fordi vi er såpass store da. Så det. Men skal vi ta en liten pause, eller? Kan det passe?
Ja,
det
passer litt.
Litt 10 minutter. Hva er det? Ja, mye brukt det det. Men det blir igjen en rest som vi håpte egentlig på at det kunne bli liggen så vi fikk utvide den molon. Som, ja. Nei da. Nei, nei. Så der det blir liggen igjen, det var planlagt, regulert. Mm, at det skal ligge der. Ja. Ja. Mm. Nei, det det som disponerer. Så det som skjedde nå her rett for ferien, så ble det satt vekktransport til kaianlegg nede på Gurskøya, som vi nevnte på her. Så de har fått fjernet en del av den massen, da, som går til nyttige formål. Og det, så det nok tenkt at det skal brukes til videre veibygging, da, for den der tampen som bare ettfeltsvei, som trengs. Også. Men den ble tatt ut, skjønner du, fordi det ble for dyrt. Mm. Så det blir jo en kork, garantert. Mm. På, ja. Mm. Ja, ja, det en del gode grusmasser, vet du. Mm. Og det jo et... Ja, jo, ja, men det jo trasig da, hvis det dårlig fjell. Men hvis det gode grusmasser, liksom det på jevn, videre for Jevnaker da, for det jo... videreføringen der, som jeg ikke kommer ikke helt i mål med, men kommunedelplanen i hvert fall fra Eggemo-plateauet, altså over til Nymoen, nord for Hønefoss. Hvis det kjært der, så ligger bratte bakken ned til Hønefoss, og så må de opp, ja. Men i hvert fall der er det planlagt ny vei, og det jo kjempefine grusmasser, vet du, å skjære gjennom der. Så det jo egentlig salgsvare. Sånn? Ja, så det liksom å tenke, bruke ressursene riktig, da. Så det en viktig del av tidlig planlegging, da, at den har med seg slike gode. Absolutt, det er jo det. Det er det. Men jeg har jo sett i gang prosjektet på Veivesen siden, og at liksom, fylket seg 34 langs Randsfjorden, vet du, sant? Så var det jo... husker men var 80.000 på kvala. 80.000 som jeg hadde på ny plass til, og så var 80.000 kubikk som ikke var rå å finne, og så det var liksom, you fix, liksom, entreprenør, finne på ny plass til 80.000. Så da var det, men det var jo regulert i kontrakt, sant? At de skulle finne plass for det, da, eller kjøre det vekk. Så det ble at du må åpne opp for at det kan bli priset. Men ellers så er det jo byggherrens ansvar.
Ja,
det er det. Ja. Det er vel det var. Jeg visste ikke det var noen slags mislighold eller at du har disponert masse en feil, da, slik at det blir et overskudd, fordi at du har drevet på en annen måte enn hva som egentlig var regulert i kontrakt, og så har du ikke fått akseptert den endringen, og da kan du jo bli slik at det blir liggende en rest som det er tvist om, da. Det kan jo skje. Mm, ja. Nei, skal vi fortsette? Yes. Nei, men det tåler litt til, det gjør det ikke det. Nå fikk det litt like overblikk over Skanska Norge. Så det jeg tenkte vi skulle gjøre, da, det var å gå litt mer inn i det med den teknikk, for jeg tenkte kanskje at det var, nå forstår jeg at survey skulle heller ha tatt med meg kanskje litt mer på, men først litt om de, hva leste vi jobba da? I Skanska, vi liker å kalle det for One Skanska, da. Det er så mye engelsk i firmaet her, men det er jo komplementære fag, eller liksom så bare tverrfaglig, da. Og det er jo noe som er opptatt på byggere siden, at når du driver en planfase og slik, at det er kjempeviktig at du har tverrfaglige grupper som jobber frem. Ellers så greier du ikke å se alle... Du greier ikke å se alle konsekvenser, du greier ikke å se alle muligheter, liksom, hvis du ikke er hjemme av alle fagene. Og det er slik Skanska velger å jobbe, da. Og grunnen til at du bruker såpass mye penger på å ha mye kompetanse in-house, da. Så et like, vanlig tilbudsprosjekt, da, som jeg har vært med på et par nå i Skanska, så er det å involvere kompetanse her på fjell, sant? På logistikk, på driving. Ta en her på alt med betongarbeid, portaler, liksom. Hvor skal vi ha rigget til eget blandeverk? Skal vi kjøpe, liksom? Sant? Bruke kompetansen. Bruke lokal kompetanse, kanskje hos de døtterne våre, da. Og så er det, ja, den er jo døtter, datter, liksom. Skanska Digital er noe vi skal jobbe videre med. Noe, den appen skal vi få satt ut i livet. Skal vi prøve å optimalisere driften vår på det og det, sant? Er noe goder her? Noe vi kan jobbe med sammen med byggherre? For Digital jobber jo hele tiden med FoU-prosjekt, gjerne i lag med andre firmaer i bransjen. Så vi prøver å vare på. Vi er ikke flinke nok, da. Vi skulle vært enda lenger fremme på digitalisering og slik. Men vi et kjempestort firma, så vi ikke så lettbeint som mindre entreprenørfirma som kan ta i bruk ja, ulike programvarer og slike ting lettvintere enn hva vi gjør, da. Det er det. Men vi prøver i hvert fall å vare langt fremme på det. Og så Skanska Teknikk, ja, som vi kommer litt tilbake til, survey da, med alt på BIM og modellbasert driving og helt ifra, som vi sa da, hjemme fra A til Å, og kan varme og legge til rette for oss, slik at vi driver på en smart måte. Så, og UKO da, med utleie til alt og utstyr og slike ting. Så vi prøver å involvere alle seg her da, i tilbudsfasen, spesielt for å være godt forberedt. Og så er det jo med, selvsagt, gjennomføringsfasen da.
Det er sikkert du kan svare på det spørsmålet, men jeg ser at jeg har mange underselskaper i Skanska. Det vet jeg, er en del store entreprenører som har vurdert å ha sin egen konsulentselskap, altså ha prosjekterende. Mm. Har det vært noe tema i Skanska?
Ja, jeg har prøvd å foreslå det i ledergruppa i samførsel og energi. Jeg har ikke fått, eller ansatt det da. Men vi har ansatt en god del prosjekteringsledere, det har vi gjort. Så vi har ansatt bestillerkompetanse. Mm. Fordi vet, vi pratet opp igjennom tida, så vi pratet mye om kontraktstrategi, hva type kontrakten skal velge, sant? Og så er jo et av argumentene vært at ja, men entreprenøren, vi setter vekk totalentreprisen, positivt med det, det er å sette vekk prosjekterende til entreprenøren. Og entreprenøren bare bestiller akkurat det han trenger. Sant? Vi bestiller alt for mye, og det er alt med avslapning. Hvis du har skråning, sant? Så vil jo entreprenøren som sitter på denne maskinen og vil jo ha avrunding, sant? Vist på PC-en. Man skal ikke tenke det selv. Det er liksom helt like detalj da. Enkelte entreprenører krever å få av byggeren. Det går ikke an å bli her. Det å tilpasse på plassen er ikke så enkelt lenger som det var før. Så vi har brukt fryktelig mye penger på prosjektering på byggeresiden. Så det var det vi tenkte, at okay, entreprenøren bare bestiller akkurat det han trenger. Vi har satt ut en linje, og det er rekkverket, og så den linje bare, han trenger ikke akkurat av en til å tilpasse den på plassen. Mm-mm. Det skjer ikke. Det var en litt sjokkopplevelse for meg. Men grunnen til det var at vi har ikke bestillerkompetansen til å styre rådgiveren. Så rådgiveren bare drev og produserte masse, og folk hos Skanska da, ble liksom tatt på seg, ja, men det, du gjør jo ikke mer enn hva du skal, liksom. Jeg trenger sikkert det, og trenger sikkert det. De skal tjene penger, sant? Så det er blitt ansatt ganske mange prosjekteringsledere for å være tydeligere på hva vi trenger. For det greide ikke faktisk anleggsledelsen vår å styre godt nok da. Og da er det jo fordi at du kanskje ikke har hatt, du har ikke vært så breivent da, i oppveksten på en måte, at du har ikke jobbet som rådgiver, så du har ikke forstått helt hvordan det firmaet fungerer heller. Alle skal tjene penger, eller ja, sant? Men vi har vurdert det, men vi har i hvert fall ikke kommet dit ennå, at vi kjøper selve hands-on, produserer prosjektering. Men jeg må si at BIM-rådgiveren våre, de gjør mye prosjektering på et vis, eller arbeidstenkninger da. For du har store modeller som er nødt til å tilpasse våre programvarer. Så de jobber jo med det du fører oss byggeren. Og så plukker de fra den da. Slik at liksom, de var på nedrota og så hvordan jernbetteren bare gikk inn der, og drev å scrolle på den der modellen og flytte på og styrte. Og det liksom, ja, godt voksne gamle jernbettere som bare, ja, det er det diskutert og armering slik og slik og snudde modellen. Men da hadde jeg fått akkurat det jeg trengte. For har du fått hele modellen, sant, så har du liksom ikke visst helt, og ikke tort å ta bort det, men du får akkurat det du trenger. Så den type prosjektering blir gjort da. Og da det survey som stort sett som tekst av det hos oss da. Mm. Så der trenger vi masse folk fremover. Det det. Det et kjempeviktig område nå når de skal drive tegningsløst. Ja. Så det. Så der, den teknikkdelen da. Vi bare tenkte vi kunne gå litt inn på bare for å gå igjennom en liten skrift kanskje. Men på teknikk da, så Kristin Holte hos oss ansvaret for. Da det betongteknologi. Der har vi spisskompetanse innen betongteknologi i alle faser, ja. Og særlig på betongrehabilitering, som gjenbruk og ombruk i dag, jo kjempestort. Så der prøver vi å være høyt oppe. Så det jo liksom byggebransjen trenger i dag. Og som sagt, det her ikke... Liksom, jeg forstår det at det blir litt liksom ganske reklame, men jeg ønsker bare å fortelle dere at det slike behov da, i bransjen vår. Samme hva entreprenør det, eller det... Ja, og så det innenfor BIM og VDC, som Virtual Design Construction, som på en måte det å få satt sammen og bruke BIM på en god måte, lag med bakoverplanlegging, lag med digitale verktøy, sant? Og være systematisk på det. Da. Og det går det an å ta egne kurs på. Så vi prøver å være langt fremme på det. Men der har vi jo en vei å gå ennå, men det målsettingen vår å jobbe mer effektivt. Ja. Og så det klima, energi og bygningsfysikk, som veldig, ja, der vi ganske ledende i bransjen, og jeg har brukt masse ressurser på å ansette folk på det. Så å prøve å få ned klimaavtrykk, og jeg synes det i hvert fall blir jobbet for det godt da, på det området der, og det ser jo hele bransjen jo i bevegelse på å ta nå. Så den, jeg tenkte vi skulle, jeg tror ikke vi rekker å gå gjennom det, men jeg laver på den PDF-en litt om SQL da, som jeg kommer litt inn på det, men det var jo Bang Bjørgo var jo det første samferdselsprosjektet som ble SQL sertifisert. Det samme så innenfor bygg så det BREEAM som egentlig internasjonal sertifisering da. Og i forhold til hvor godt du har jobbet for å minske klimaavtrykk og jobbe for miljø. Så SQL var helt ferskt i Norge, da hadde Skanska ført inn. Det ble brukt en god del i USA og Kanada og Storbritannia. Men det var ferskt i Norge, så den første piloten vår det var på et kraftanlegg. Jeg husker ikke navnet på det, men det ble SQL-sertifisert. Og så var det jo min nåværende sjef da, som spurte da Bang Bjørgo om ikke det kunne være interessant for Vegvesenet. Med SQL-sertifisering der, for det Skanska har lyst til å prøve det. Og da fikk jeg faktisk ikke medhold i veidirektoratet den gangen, men det har jo blitt etterpå da. Så nå blir det jo frontet som krav nesten i mange prosjekt. Så vi hever det 4-5 nå som sertifisert da. Så det en utrolig fin måte å fokusere da. Det så små ting en gjerne kan få gjort som har bra utslag. Med ombruk, gjenbruk, liksom prøve å spare og ja... for minska klimaavtrykk då som vi ser. Så det med får det god erfaring med. Mm. Ja, och så hemme ju på brue och lik där det är vanskligt område för det är lite för långt mellan stora bruer i Norge, men det har ju framdeles spisskompetens innanför där, men det är ju lik det är ju liksom att hållas väl lika då. Så där der kunne vi nok ha, ja, jeg er litt redd for at vi mistet mye folk som har vært med i firma i 40-50 år. De nekter å gi seg, vet du, det er 75 år å drive på ennå. Jeg synes det er så artig. Så, men det er jo en, for det er viktig å ha i Norge. Men per i dag så er mye til å bruke. Hvis jeg følger meg på det, på bygg.no, så er mye til store bruen, eller alle egentlig, blir jo gjort da, til utenlandske entreprenører. For vi mistet mye kompetanse i Norge. Det var Vegvesen som satt med kompetansen, liksom Hardangerbrua for eksempel, der måtte Vegvesenet inn med sin kompetanse for å få fullført slike bruer. Så det et litt smalt, spist fagfelt, men det trengs folk der altså. Og så det jo det med ITB, eller den styringen til slutt, og VVS og elektro. Der har vi jo prioritert å ha mye fagkompetanse i Skanska. Da. Og det er vi helt avhengig til. Klart du kan kjøpe tjenester, men igjen da, bestillerkompetanse er viktig å ha da. For å få det rette. Så da må du ha folk som har peiling internt. Yes, bare litt om, bare for å sette litt, nå det liksom gjennom faget, og så bare et eksempel på hvor det ser ut da. Og dette var kanskje litt vanskelig bilde, men hvis det oppe i Trondheim da, og går ned mot jernbanestasjonen, så ser det et rart hus med et hål oppi, Powerhouse, og det det eneste kraftverket i Trondheim. Det produserer strøm. Det et hus som produserer mer strøm enn hva det bruker selv. Så busser, det flere busser, hvis det ser busser, så står det at med Powerhouse nede på kaja der, så står det og lader.
Så, solceller?
Ja, solceller, ja. Og et vanvittig ventilasjonssystem i det huset. Jeg satt jo der, for jeg jobbet mye i Trondheim det første året. Så vi flyttet inn der i 2019, var det vel? Ja. Så det utrolig bra ventilasjon. Da. Så det liksom himlingen, sant? Det lagret slik at... Eller du har betong, da, sant? Og så har det delvis himling bare. Liksom her og bare halve taket, for eksempel, vore. Og så er det slik at betongen da lagrer varme sant, i løpet av dagen, så blir det brukt av et slik sinnrikt system, helt vanvittig. Så hvis man kan få liksom, demonstrasjon på det en gang, det har jeg anbefalt det altså. Så nei, veldig, veldig bra. Så det er jo Skanska selv da, som har utviklet, vi har bygd flere like powerhouse nå da, og flere under bygging. Mm-hmm. Så det eneste kraftverket i Trondheim. Er det. Ja. Så det er jo sant, solcellepanel, jobber med det, sant, få det lokalt. Det Tamshavnet sør for Trondheim, der jeg bruker i Orkanger der, så ble jeg bygd der i fjor med ferdigstilte, tror jeg. Så vi bruker fjernvarme fra Tamshavn, så ble det lagt ut der, og vi bygd faktisk, det like en kar i Skanska som vi utviklet, ordnet en slags batteri for å ta vare på den varmen rett utenfor det svømmeanlegget i Orkanger. Man bygde, og da kunne det fore, faktisk, hvis det var strømbrud eller noe lik, så kunne du bruke det batteriet faktisk til å halvandet døgn etterpå, for å holde varmt av vatten. Og så det er så mye innenfor det feltet der, altså. Det bare bobler, tenker jeg, hva som kan gjøres. Så det er utrolig artig fagmiljø å jobbe mot. Mm. Så lavkarbonbetong, jeg jobbet mye med sprutebetong da, som jeg fikk til det, fikk ordnet det. Det er en kjempeflink kar i Skanska som heter Smedplass, som var med som jeg fikk ordnet det. Men vi må jo heller gå over til litt andre produkter. Det er det vi jobber litt med. Ja, å bruke dagslys, sant, inneklima, du har egen keb der, det er egentlig, jeg husker ikke for kortelsen hva det står for, men det er folk som jobber i Skanska kun med det, da, for bygg. Da. Mm. Så Bream, da, som jeg nevnte på, som er det samme for bygg som for sikkerhet i anlegg. Ja, energieffektivisering. Ta med BIM, BDC. Der er vi nok flinkere på bygg enn på anlegg enda, da, innenfor BIM, BDC. Men vi kommer oss på anlegget, det gjør vi. Ja. Så innenfor tar jeg for bygg og for anlegg, så er det jo litt det samme fagfeltet, liksom. Men da er det liksom, for eksempel da, beregning til midlertidige konstruksjoner. Sant? Det har vært en del ulykker om at selv forskalingen har streiket. Bygget blir bra, men det er jo den midlertidige før den brua er ferdig. Sant? Så må det jo stå. Så det å ha kompetanse på slike ting, der har vi faktisk 2-3 karer som vi satt mye lag med når vi satt i Oslo, som har sett kun med den type ting. Så det er viktig kompetanse da, ta med videre. Mm. Så, ja. Det med komprimering og slik, det er liksom det kan spørre litt om på Jevnaker, men hvis det har treffet igjen Ole Gudbrand Johansen hos oss der, da får det ikke stoppe han da, hvis det spør om noe. Men,
den BIM-kioskene, den pratet han ganske mye på når vi var på den ekskursjonen på SS.
Ja. Ja, akkurat. Ja.
Den containeren som de hadde ute.
Så. Ja, for brua der da, eller?
Ja.
I Svenådalen der, eller? Ja. Mm. Men det synes jeg det er fantastisk å se. Og så tror jeg, i stedet for når det er tegningsbasert, at du driver og ser på tegningen, så er det gjerne basen eller formen som kommer og forklarer, og så at det er den og den avstanden, og slik, og du skal gjøre det slik. Men når hele laget, da, og om du er polakk eller slovak, eller hva du er for noe, så ser du, og så diskuterer du og forstår, og så vrenger du på den modellen, og så, ja, men det blir slik og slik, og det blir bakom der, så føler det mye mer visualisert, og det er lettere tilgjengelig, da. Så, nei, så det var egentlig enklere å få innført enn hva jeg trodde. Ja.
Men det stiller vel av krav til i forhold til brukerkunnskap, ikke det?
Jo. Men det litt... Ja.
I forhold til har du problemer med da, hvis du får et bemanningsselskap som kommer, og så er det som regel bare folk som kastet inn i deg, så blir det at de skal gå og se på modellene.
Ja, men det blir gjerne at det blir gjort i samarbeid, liksom.
Ja, okay.
At du står i lag og kikker. Og da tenker jeg at det mindre sannsynlig at det blir feil hvis du ser på noe i lag, og du vrir på det, og du peker, og du ser at det 18 millimeter der, og den må komme under der, liksom. For en tegning, i hvert fall armeringstegning, jo ikke så lett å tolke bestandig. Og da, hvis du da jo avhengig av at det en bas som skal forklare det, og så går ifra det, og så kan det være at du legger røret på, eller armerings, det feil rekkefølge, liksom. Det kan skje. Så det, jeg tror det like, kvalitetsmessig, så i hvert fall på Nedrota, som var det første store prosjektet som vi har full gjennomføring på den der, da, så var det mindre kvalitetsavvik, helt tydelig, og gikk raskere.
Så er det som Anne-Britt sier, at det er veldig universelt, altså, sånn som den bruen er på SS-en her, så er det et polsk selskap, skjønner like godt en bil ja. Som et norsk selskap, altså, på kryss av landegrenser
ja. Men det viktig som vi nevnte i sted at du kan ikke bare gå ifra BIM-kiosken med hele modellen liksom. Du må plukke ut de lagene da, som de trenger slik at du får differensiert litt du plukker arbeidstegninger på et vis da, så du har bare den informasjonen du trenger eller så blir det like, så stiger det frustrasjon, og du forstår ikke hva for det er, og hva for det vi tar. De trenger ikke ta ledningen der, liksom. Så, ja. så det er en ganske stor jobb å gjøre, men viktig jobb, da, for å legge til rette. Så det, ja, det er jo her, det var neste, ja. Tilrettelegging, som er ganske... ja, vi trenger i hvert fall BIM-rådgiver eller BIM-koordinatorer på alle anlegg i dag. Det er fremover det, gjerne. Og det med stabilitetsvurdering, som vi sa, så har vi egne geoteknikere som vi bruker, pluss at vi dreier inn fra rådgivere selvsagt. Det er jo store anlegg, mye. Så, yeah. Yes. Ja, nevnte jo på Sikvel, og så har vi jo ganske prøve å være dyktige på det her, og det er rett og slett litt grunnleggende i ledelsen vår, og i svensk ledelse, ikke bare i Norge. Men at vi skal jobbe konstruktivt med det, og sette oss litt håret til mål og slik. Og da er jo det man der sier i kveld, sertifisering et hjelpemiddel da, til å få det til, liksom vi håper på i hvert fall. Og slik som vi ser tendensen til i dag, så får vi jo gode resultater. Så det er ikke bare liksom, direkte utslipp og slike ting vi jobber med, men det er jo ja, smartere løsninger, bruke massen på en litt annen måte, tenke litt nytt. Og Sikvel favner jo mye mer enn akkurat produksjonsmessig. Det favner jo at du gjør en god jobb i forhold til naboer, gode løsninger som skal vare lenger, sant? Vedlikeholdsmessig, gode driftsmessige løsninger. Så blir tvinget til å tenke da, i den banen. At vi skal ikke bare gjøre akkurat det vi har blitt bedt om å reise, men vi må, her skal vi sette av et... Her skal vi sette fotspor som på en måte er bedre da, enn hva vi gikk inn i det med, og prøve å gjøre en bedre jobb. Så, ja. Men det er jo ganske hårette mål. Men dette bildet er jo litt tøft. Dette er jo slik som husfabrikken er produsert og plassert på Svalbard. Det er ganske mye produksjon det har hatt der oppe nå senere tid. Ja. Så... bare komme litt inn på det med kontrakts... Jeg kunne prate litt om det, tenkte jeg, men bare litt om Sikvel først. Fordi den... hvis jeg ser på dette bildet her da, for Nordøveien, så det ser jo ikke bra ut da, kan du se, når vi driver å fylle opp liksom, det her området der, men det skal jo... Det skaper jo merverdi fordi at befolkningen vil ha det. Det er vel utvidet øya seg litt, så det blir jo et bruksareal da, som skal brukes. Så det å håndtere, som jeg nevnte tidligere, at vi er greid å bruke massen positivt, for det var ikke meningen at det skulle så mye masse dit. Men det er det blitt da. Og så har vi fått snudd det til noe positivt, at det kan, kan benyttes fornuftig. Så den, det andre vi har jobbet mye bra med, synes jeg, da, innenfor som sikker eller vorme og dytte oss litt på, det jo en del av FoU-arbeidet. For eksempel på sprutebetong, så på brandsikringen på det PS-kommet som vi nevnte på, så er isolasjonsplaten, så er det på undersjøiske tunneller, så er det krav om 85 millimeter blitt overdekning da, for brandmotstand, og så er det økt da, fra 80 millimeter til 85 millimeter, fordi at det vil være på en sikre side, i forhold til veidirektoratet satt det. Og så har ikke E-service, det var nytt da, så E-service har ikke fått det med, så det var liksom litt tåket henvisning til den, det var en veileder som var, den var ikke ferdig enda, det var bare et utkast til veileder som det var henvist til. Og så var det ikke datert heller, hvilken versjon det var av den veilederen. Så E-service kommer og sier at, ja, men vi har ikke kalkulert med 85 millimeter. Liksom. Og her er det jo 13 kilometer med tunnel, og så det var 5 millimeter, altså på 25 meter, det blir 1300 kubikk det. Så det er vanvittig mange lass. Så det har ikke det kalkulert med, og ville begynne å kreve bygger og greier, men så begynte man å tenke, ok, men det er noen annen måte vi kan få, sikre at kvaliteten blir bedre da. Så da foreslår vi for byggeren å bruke bare like armeringsoverdekning, like måler, veldig gammeldags, like liten lik pistol. Du måler avstand inn til armeringen. Det er lik laser, ja, på en måte da. Du måler tykkelsen da, inn til armering. Og du legger jo på armeringsnett da, utenpå det PS-kommet, og så spruter du inn med tre lag da, med sprutebetong. Så da foreslo vi det, og da fikk det, på grunn av tillit til slike ting da, at vi testet og viste det og greier, så fant vi ut at, ok, da hvis vi tek litt større, for før da, så måtte du borre små hål og måle. Og det er jo igjen på 13 kilometer da, for hver 100 meter, det er helt vanvittig. Mange hål, sant? Så da så for vi bare rundt med nær, og det tok jo null. Det liksom tjutt, sant? Og målte inn til armeringsnettet. Og da har vi nok armeringsoverdekning, så var det var redd for, sant? I forhold til salt og det for det ville øke til 85. Så da fikk vi tillit på det, og det var lov å bare 80 millimeter var greit. Så det å, men hadde ikke vært for at den SQL-saken lå i botten, som en slik gullerot er da. Ok, men da, vi får poeng for det, og vi sparer på det, og byggeren sparer på det, og liksom alle var bare fornøyd. Og da bruker du litt ekstra ressurser på å få tak i litt like ting og jobbe med det da, underveis. Så det er jo ikke akkurat forskning og utvikling, men det å bli motivert da, for å tenke litt i andre baner. Mm. Så jeg er ikke helt sikker på om E-service har nådd frem med kravet sitt, uansett om det var litt tåket i kontrakt. Så det var jo motivasjon, selvsagt, da, for oss da, å prøve å holde kostnaden nede. Men det har liksom vært artig å jobbe med. Da. Og som jeg tenker at det å ha like, sertifisering er ikke bare tull. Det er liksom, det gjør noe med oss som jobber med det. Og her er det jo i lag med byggeren. Da. Så, ja, bare se. Helt sikker på. Jeg tror vi skal heller bruke litt tid på kontrakten og kanskje høre litt hva jeg tenker rundt det, men det å ha litt system da, og vise at det er system, og kunne bevise at det er system. Så det er liksom dokumentasjon, bevisbyrde. Det kommer en kar fra London eller noe slik etter hvert da, og skal kontrollere og finne ut om det er good, very good, excellent, hva nivå vi har greid å komme på da. Men liksom på Løten Helverum da, på Riksvei 3 der, så har vi vel som mål. Først var det good, liksom, jeg skal greie very good, og da ble det excellent. Fordi vi jobbet så bra, liksom. Sant? Så det er jo litt, du blir litt giret da, på å gjøre litt ekstra innsats. Men du må dokumentere alt du gjør da. Ta bilde, skrive ned, forklare. Liksom man har sprutbetongen som 5 millimeter mindre, liksom. Du må måtte bevise det da. Vi legger frem dokumentasjon på at det er gjort. Så, Nei, så det er systematisk oppfølging. Bare det med, som sagt, vi driver ut i havgapet der, så 2 til 3 ganger i året, i hvert fall hvis det ikke 4, så har vi vært ute og plukket søppel. i strandsona. Og, og Nordøyene satt som mål at vi skal være plastpositive. At vi skal greie å plukke opp mer søppel for andre som sosa det til, og det kommer inn i strandsona. Vi skal plukke mer enn hva vi produserer av plastavfall. For vi produserer ganske mye plastavfall, sant? Alt av innpakning og alt mulig, sant? Som vi leverer, da, sender vekk. Og det jo x antall tonn. Og, og vi skulle greie å plukke mer, da. Så det vanvittig. Men jeg tror faktisk at vi kommer i mål med det. Så det en del slike ting, da, som... Hvordan
får du
ikke
det i strandsona?
Åja, men det jo enormt. Du sitter for... Jeg har ikke, faktisk ikke vært med på noen av dem. Det har ikke klaffet for meg, men det jo sekk på sekk på sekk på sekk, vet du. Det blir masse tonn. Og det jo ganske bått, da. Den plukker seg. Det blir vel noe kilo til det. Ja, men det i hvert fall å sette seg litt like mål, da. Så... Men det jo, som jeg sa, at man systematisk, det å ha ressurser til å følge det opp, det å dokumentere underveis med bedt om, det litt like tilbakemeldinger på, fra beboeren ut på der, fra byggherre, liksom, få litt score, like, like ting da. Så det ganske bredt da, det da. Yes, ja, kontraktsformen. Så nå, det her jo litt light populistisk versjon da. Men Nordøyvegen, det jo en enhetspriskontrakt. En kjempestor enhetspriskontrakt. Mange, mange i bransjen som sier at det så store kontrakter, det ikke vits å ha enhetspriskontrakt på. Og det ble byggeren her jeg møtte med. Ja, det meningsløst. Her må du jo sette vekk totalentrepris. Det ingen som har oversikt, her må sette vekk entreprenør. Her kan det gå skikkelig galt. Men det har jo fungert bra, og byggeren er kjempefornøyd, og ønsker jo å fortsette å vurdere det. Så det, og da, i en like enhetspriskontrakt, så jo det ferdig regulert, og det detaljert, det minste detalj med hva mytter du skal bruke omtrent, sant? På, og hva farge det på rekkeverk, og alt jo på en måte detaljert. Da. Så du, du skal jobbe ganske lenge da, med det. Og en byggeplan bruker jo byggeren ja, par år på, gjerne på et like, så stort prosjekt. Så det var gjort der. Det jeg var litt dårlig på, det var jo så grunnundersøkelsen da. Det, men ellers så er kontrakten bra, så det jo, vi jo truffet godt, og endringshåndtering, er, det jo alltid mulighet for endringshåndtering. Og det det jeg tenker at det en av de mulighetene som på enhetspriskontraktet, det ikke låst, selv om det detaljert, for det lov å komme med gode løsninger likevel. Og så kan det være at den løsningen til gode både for byggeren og for entreprenører og for rådgiver. Og da det jo et endringsregime i kontraktet som gjør at du kan endre. Det å lage for det. Det ikke slik at en kontrakt liksom fasit. Sant? For det, i hvert fall på anlegg, litt mindre på bygg kanskje, men på anlegg så det alltid noe som vil kunne skje, da, som påvirker prosessen. Men det med masse, sant? At du driver, som jeg forklarte med, at du blir mer masse på en øye sant, på andre, liksom, hvordan løser vi det? Få til, kanskje bruke det på en litt annen måte, vi snur om på ting, vi endrer litt fraksjonen på knuste masse på noe, og så lenge det enighet om det, så kan den gjøre det. Så du har masse muligheter, og du kan også endre brutype hvis det tid til det, eller hvis det enighet rundt det. Så det ikke slik at du ikke kan åpne opp for gode forslag, men det som problemet med enhetspriskontraktet, det at du entreprenøren priser det, sant? Du får den boka, sant? Og så priser ut det her og leverer det. Ja, ofte så kan det være litt prekvalifisering da, i forkant, men du priser i hvert fall det du får i hånda. Og du må tolke det utifra det du ser og det du leser. Så det vi har erfart da, det at det med konkurransepreget dialog og samspillskontraktet, der får entreprenøren mer tid å settes inn i grunnlaget. Byggeren har kanskje brukt det et par år, men entreprenøren skal catche usikkerheten og hva som spesielt på et par måneder. Og det der det ofte kan skjære seg, da, at entreprenøren ikke har forstått alt som byggeren mente at den burde forstått. For det blir så kort tid. Så konkurransepreget dialog var brukt først av Vegvesenet på Helgelands, på E6 på Helgeland, og det er det som Nye Veier har brukt da, som basis, og som vi brukte da, på Jevnaker-prosjektet, på begge de to. Riksvei 3 ble det brukt. Og ja, at det, og da du på Helgeland så var det vel like 6 måneder omtrent eller noe da, som var like forhandlingsfase og entreprenøren brukte da en måned for eksempel, så kom han noen forslag, det var noen bruer som burde være endret kanskje, eller liksom, sant? Og så blir det litt like, ja, dialog da, og da det gjerne tre entreprenørfirma som inne da, med rådgivere da. Så, men da får du litt like samarbeidsfase. Og der vet jeg at var i Vegvesen, for jeg husker jeg spurte han som var tilbudsleder på den fra Skanska den gangen, han ringte en gang for å lurte på noe prosjekt. Så jeg spurte hva han mente om den varigheten. Ja, det var nok, ja. Liksom, det var lenge nok. For det bruker så mye penger, vet du, på å prosjektere, på bruk. Så når det går et halvår eller mer enn det, så er det ganske dyrt for entreprenøren. Men jeg har hørt nå på Jevnaker, på Åsbygda Olum, og pratet litt med deg der. Og der ble det litt for kort tid. Og litt for få møter med byggere. Så det liksom å få å prikke til der, da. Slik at du får utveksle nok informasjon til at du kan finne det beste resultatet på optimal tid. Så det er en, ja, det er en balansegang der, da. Men det er klart at da får du nok tid til å faktisk kunne omregulere. Men regulering tar jo tid, da. Det er det, og det er en usikkerhet der. For da blir det en omkamp gjerne, det kanskje var regulert før. Og så kommer det opp en ny, litt, flytter litt lenger opp i en elva kanskje, eller gjør et eller annet. Og så er det et myrområde, eller så er det et eller annet. Og så begynner det å knirke det hos fylkesmannen eller fylkeskommunen, og så kan det gå et halvår ekstra. Så der ble man skanska seg på Helgeland, at vi har litt for mange gode ideer, litt for mange endringer, som fikk følger da, som vi måtte ta kostnaden til, for det var vi som har foreslått det. Men det blir jo et felles grunnlag da, som vi skriver her, fordi at du utarbeider det her i fellesskap. Men går den et hakk videre da, ja, for da begge seg to er jo eksempel på det da der, men samspillskontraktet, der det nye veier har jo kjørt det, og lagt ut er jo at regulering skal gjøres da til entreprenøren. Og der skjer det seg. Der alle de prosjektene som jeg har hørt om hos nå, hos Nye Veier, som vi har prøvd oss på, der er det gått, ja, i beste fall et år lenger, faktisk. Så da, ja, man skal ikke begynne å tukle for mye, altså. Og gjerne, du er gjennom 3 kommuner, 4 kommuner, sant? Og det er jo et diplomati vi lever i, der alle skal bli hørt. Og lovverket gjelder jo. Det er liksom ikke bare å kjøre på, vi må holde oss til lov. Lov og regler. Og det er masse lov og regler som, jeg vet ikke om du er informert om akkurat, liksom, ja. Mm. Så da skal du prøve å minste felles multiplum, liksom. Og hvis du da begynner å rote opp i det der igjen, en runde til, så kan du være sikker på at det har vært kommunestyrevalg siden forrige gang. Så det kommer nye ideer til, og så blir det storst å heie igjen. Så, ja. Men samspillskontraktet, det er i hvert fall et tidligere fase og mye tettere samarbeid. Og da er det slik at du, her på konkurransepreget dialog, så jobber du gjerne med 3 forskjellige, som jeg sa, men samspillskontraktet, der har du en måned eller to som du driver og jobber med, og så plukker du ut en entreprenør, som du velger å gå videre i samspillsfase. Slik som Skanska gjorde for eksempel på sykehuset i Møre og Romsdal, og satt og jobbet et år og prosjekterte, og fant hvordan det her skulle være i landbyggeren. Og så skulle jeg bli enig om pris, og så ble jeg ikke enig om pris. Og da ble det ikke kontrakt. Og da er jo, da har jo byggeren betalt for at Skanska og rådgiver har jobbet da, det året, eller halvandet år ble det nesten. Så du har fått for løpende utgifter, liksom. Men du får ikke noe for ideen eller for den kompetansen du har lagt inn, da, slik sett. Og da tek byggeren over det, og kan splitte det opp, liksom Møre og Romsdal fylkeskommune gjorde, eller ikke fylkeskommune, krise, helse, hva det heter igjen, så det er foretaket da. Ja, Møre og Romsdal, det foretaket der oppe på sykehuset. De da valgte å splitte opp og ta inn flere entreprenører. Da kunne jeg jo valgt å bare ta en ny samspillsfase, begynne på scratch. Det er jo litt. Men det er jo i hvert fall lagt opp, det er mye tettere sammen. Da er du samlokalisert og sitter og jobber sammen. Så det er jo absolutt trua på denne. Men vi har jo gjort mange flere sykehusprosjekt på det, og regjeringskvartalet deler til det. Ja. Så vi er vellykka, liksom da. Da får du brukt kompetansen på tvers.
Faktisk litt overrasket at du er såpass fornøyd med enhetspriskontrakt når du sitter på entreprenørsiden.
Jo, men det, så länge det är en brukbar kontrakt eller bra kontrakt liksom.
Och så är det kan komma ändringar.
Ja. Och det fungerar grett, sant? Ändringsregimen fungerar grett. Det är inte något slike såre grejer på kvars igen. Det är liksom ja, okej. Okay. Ja, när jag hör vad du säger, kanske vi ska se på det. Och så ja, det är tillitsbaserat då. Mm, det är det. Så ja, så är bara lik effekten då att jobba på den måten. Det har ju gjort att för det är ju en annan ting är ju att det inte bara laveste pris, men det är ju tilldelningskriterier att det ekonomiskt mest fördelaktiga tillbud som blir valt. Så idag så är bara för alla stora kontrakter så blir det uppdelat. Det är inte bara laveste pris som gäller, men det är att du ja, blir sagt mjuka värdier då, men att du visar att du har en bra genomföringsplan, du har en god organisation, det är en faglig stark grupp som ska in, du synliggör då och du förklarar om goda idéer, du liksom du visar att du har peiling då och det är byggaren villig att betala för. Liksom på Bang Bjørgo så betalte de med var villig att betala 200 miljoner extra där uppe då. För att få det kunde skilja 200 miljoner på lavaste och högaste och man kunde likväl välja den högaste. Så det är lite likt att du som byggare du väljer att betala lite mer för att få in den bästa. Så och där uppe så tog man var nummer 2. Vi ska inte helt tycka ganska var där men ja.
Men det hänger väl lite samman med det här med miljöaspekt och klimatavtryck och ska du få väldigt bra på det så kostar det lite. Kanske det kommer mer eller och inte fokusera på det och då måste du ha en byggare som är intresserad att ta
det må det, det må det, sant? Och så är det inte bara att du måste snacka om det, men när du visar det resultat, sant? När du visar det att du är faktiskt här kan du och det här du presterar eller du vill göra en bra jobb där för du har gjort det för. Mm, så det är lite lik. Så men här är det ju ja, liksom när kulverten här, den vet med diskuterade om du var med på det, Kristian. Men den var ju då det blev utlyst så låg den var under där framdeles. Och det var ju liksom Skanska tog in henne och det var för så vitt var lite med på det da. Men då blev det ändra. Vägen låg egentligen här, hopplöst grejer och brua måste då vara längre. Och så blev det ändrat att en kulvert i stand för. Och det var det tid till. Det var inte många månader som var konkurrenspräglad låg på Åsbygda Olum, men 3 månader tror det cirka. Ja. Och Skanska har tätt kontakt med kommunen och diskuterat och var med där och ja. För att finna lösningar i den perioden då, medan de jobbar med tillbudet. Mm. Så ja. Så jag tar med Alun Schiefer är att blev gjort en stor jobb på det då, för att försöka minimalisera det som måste köras väckta till deponi. Så minska det. Jag vet inte om det har hört om det eller ska höra om det när det är, men det är det säkert. Paul Steiner gör väl det. Ja ja. Mm. Ja. Det är en bra rapport då, det kan läsa.
Ja, det är en doktorgrad där den
är och det. Är det blivit det på?
Ja,
det ja. Ja, akkurat, ja. Mm. Ja, herregud, det var ju 3-4 mens vi drev på det da. Ja, jeg tror faktiskt det. Nej, som det var gjort en stor jobb, men i alla fall där har vi gjort mycket bra arbete. Mm. Yes. Lite samma här på Løten Elverum, sant? Med det samma det där med jobba bra. Jag bara tog lite lika exempel på det, men här var det ju speciellt på Drens Vea. Vet inte om det kört där, men det är ganska platt då. Och till dels var lite vanskliga massa. Så där blev det gjort en kämpejobb på fördröjnings inte bassäng då, men fördröjningsanlägg. För att du ska kunna ta emot fruktligt mycket massa vatten, sant? Och så när det är så flatt då så väldigt fort kom det upp så där är det han Ole Gudbrand Johansen som stod bak det han ser på Jevnaker eller bor där. Mm.
Vi skulle egentligen på diskussion dit så jag
avtalade med Tolle men så var det ja. Och det blev ju årets anlägg nu på byggedagen. Mm. Lag med Deikmanske då. Mm. Så det var ju artigt. Nej, det var ett kämpe projekt för oss. Det var det. Det var det. Och där tror jag låg mycket att vi var gott förberedda. Det var det. Mm. Ja. Så det. Nej, så som sagt det en hel haug med foiler lenger ned her, som tek først til meg sier ikke veldig, bare tenkte visst det. For jeg tror det noe som kommer nå, det mange byggere, ikke bare vet, fylkeskommunene krevde det, nye veier krevde det, veivesene krevde jo nå. Så det har vært noe som det greit å ha litt kompetanse på. Så jeg bare laver noe foiler på det, som bare ja, eksempel og... Mm, ja, så... Så ellersen... Bare, jeg har ikke så stor overgang, skjønner jeg, flyttet fra Veivesen over til Skanska. For det, når visjonen til Veivesen er vi er på vei for et bedre samfunn. Så, så Skanska det jo bygge for et bedre samfunn. Da. Det liksom en slik iboende at vi skal ha med oss det. Og den, så det liksom så verdien der og, som vi blir frontet på hele tiden. Og hva gjør med det vi skal gjøre? Liksom. Vi har tekt opp med byggeren, sant? Det enige til det, liksom? Prøve om vi gjør så godt vi kan, oppleve at vi åpner ærlig. Ja, ja, jo, nei, vi kunne liksom, vi var litt tvil da, liksom. Men det å ha den dialogen og holde det varmt, da. Så det en viktig del til det, til det. Og det, jeg jobber en del med relasjonell kommunikasjon, som jeg egentlig bare, hva kalles det nå, samarbeider, da. Og der, vi har egentlig BI-forskning på oss oppe i Bang på det. Og det tror jeg, at en ting det skal ha med dere, vi i dag i hvert fall, så all, det viktigste som det å samarbeide godt. Det å ha gode relasjoner, forstå hverandre, ha respekt for hverandre, lytte til andre fag, tverrfaglighet liksom. Så godt samarbeid, da kommer en utrolig langt, altså. Det gjerne. Mm.